Bugun shom namozidan chiqib kelayotganimda dadamning yuraklari yomon, davolanishlari kerak, yaxshilar yordam qiling deb mungli ovozda sadaqa so'rayotgan o'smirga ko'zim tushdi. O'z xayollarim bilan mashinamga o'tirdim. Biroz vaqtim borligi uchun mashinada o'tirib tarjima qilayotgandim. Mendan 1 metr naridan kelayotgan shovqin e'tiborimni tortdi. Lasettining egasi sadaqa so'rayotgan o'sha yigit va yana 2 ayolni oldiga chaqirib gapirayotgandi. "Uka, mana bu pulni oling-da, borib ishlagin. Boshqa tilanma" deb chamamda bir o'ram 5000 so'mlik berdi. Qo'lida bolasi bor ayolga ham 1000 so'mlik bog'lamni berib, jo'natib yubordi. Ikkinchisi 70lardan o'tgan tatar ayol bo'lib, o'zining aytishicha, masjid yonidagi uyning 8-chi qavatida yolg'iz yashar ekan. Yigit unga ham bir bog'lam pul berib, "Onaxon, men ham shu mahallada turaman. Holingizni bilmagan ekanman. Endi hech ham bu yerga chiqmang. O'zim har hafta oldingizga kirib turaman. Bugun chorshanba bo'lsa, endi juma kuni kiraman" deb gap orasida boyagi tilanchi yigitning otasi haqiqatda ham yurak shikoyati bilan shifoxonada ekanini telefon qilib hammasini aniqlaganini aytib o'tdi. O'zim xohlamasam-da guvoh bo'lgan mazkur voqeadan ichim to'lib ketib rosa yig'ladim. Lekin nega yig'laganimni o'zim ham bilmayman. Hali ham shunday yaxshilar borligidan to'lqinlanibman. Muazzam dinimiz shunday buyuk insonlarni tarbiyalay oladigan din bo'lgani uchunmi? Insonlar o'rtasida ezgulik g'oyalarini targ'ib etadigan islom terroristlar yetishtiradigan din deya zolimona talqin qilinaverishdan o'kinchimi? Bilmadim. Yig'im sababini bilmadim.